أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. مضمون اليهود وامر روان اللہ پر نبی تو وہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اے مومنان جدی خلق نہ تمام کوئے امید سے نہ ڈیر مکوائے ذکر چدا پر نکن ابانے دخلے نہ فرمان و بغیر نے او منگا موسیٰ علیہ السلام تہم کتاب ور کرے وہ داغ پسے مسلسل پیغمبران لے گئی او اخیر کم بیا عیسیٰ ابن مریم لے گلو چی آغا داغ تعید من روح القدس کرو ادا از واضح نشانات و اخیر کی آغا تم طول تلے گلو نو دا رضی و طریقہ دا خوچی کلو تا یو نبی را غلر ہے نو دا رسولون دا دو شیشو ندی دا نکرہ دا ہر پیغمبر چی را غلر ہے ہر رسول او آغا تعلیمات راولی دی او دا زید نفسونا دا قویشاتونا خلافونا دی انکار کرے نو یو ڈلے در وجن کرے دا بنے قتل کرے دا دا دی تاریخ دے او دا ویدار چا منگا ضرورنا تیرے دی دو علوم چی نبی تبا راتل نو منگا علیمانی و منتظر وقت نیستا نو منگ ضرورنا بندی سارا خبر پکنن نزائی گی اللہ ویدار خبر ندی بلکہ دخد لعنت تے رزید انکار کو وجبانی پدی باندے اور ایمان یا رسول اللہ دیر دیر کم رالی مومنان و دیر دیر کم ایمان دوری دیر پیزان کروے ما اخیری کی چی قرآن نا آگے نو دیر آگلی مدینی تا پدیو چی اخیری پیغمبر برا دی او منگا دے کافر و تباہ و برباد کرو نو اخیری پیغمبر چی راشی نو منگا پی ایمان راورو نو چی آگر آگے و کتاب قرآن کریمی راورو اب اگر دی تا پیش کو اگر دی اخیر را ہے اخیری نبی نو چرا ہے نو دی دا غینو میں انکار رکھ دی دا دانستا حالانکہ آگا کتاب سے نوے نو دی دا کتاب تصدیق نہیں کرو دو تورات تصدیق نہیں کرو حالانکہ مخ کی دی تی کم دے دو فتح دو خدین میں فتح و فتح و واسطہ و وسیلہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قرآن پا واسطہ بانے کہ خدا آغا نبی راشد آغا پا واسطہ بانے مامن پا دے کفار بانے تقاریب ہے فلما جاہاہم ما عرفو ہر کل چلائیں گے دیتا آغا پیغمبر چی دی او پیجن آغا کتاب چی دیتا معلوم ہو نو کفرو بے انکار تنوکو نا اللہ وی فلعنت اللہ الکافرین دخدے لعنت تی پا پا کافرانو باندے دا زور سبق کو لوگوں نے میتا سو ذہن تراؤ اس پاس بیت چوٹی ہوشی کرن اس نے ننے سبق اللہ فرمائی دیکھ سما دیر نہ کر رہے اس طرح بھی انفسوں دیر نہ کر طرز عمل دے دے یہود قوم کہ اس طرح بھی کہ دی خط کے پدی سر انفسوں پل زانونا اس طرح دوڑا متضاد معنی بانے را دی خریف او فروخ دور تر راضی نو دیر ناکارا رویہ دا دیر ناکارا طرز عمل دے رضی اگر کسی سے کم دے ان کو سب خپل خرج کر پل جانونا او ان یک پرو بما انزل اللہ اگر دا چی دی انکارو کد اگر تعلیم نا کہ اللہ نازل کرے نو دیکھ دو معنی دی یعنی دی دا طرز عمل کہ دی راغلیو پدی تما کہ آخری نبی و قرآن برازی منگ با پی ایمان رورو نو دا طرز عمل دا دی چکم دے دا دیر ناکار رے اگر دا چی دی خپل زانو نا خپل نفسو نا خرص کرو پدی بانے چی انکار دا دی کی پکار خداو کہ دی اغسطے وے دا اللہ نبی پیروی او کتاب اغسطے وے او انکار نہیں کرے نو دی چکم دی دا دنیا دا آخرت کامیابی بکر کم شے چی دا اللہ دا قرب دا اللہ دا نزدیکت دا اللہ دا رضا دا جنت دا حصول ذریعہ نو دن ناکارا طرز عمل دے چی دا دین اوشو اغدا چی انکار اوکو اغا انکار دا چی اغیدی چکم دی ان یکفرو بما انزل اللہ چی دی انکار اوکو دا اغا کلام چی اللہ نازل کر صدا سنے جی کہنے دی پاگئے کہ صاحب نقصان گیا بغیان دو وجہ دا بغاوت او دا زد او دا حد درمینا ان ینزل اللہ من فضلی اللہ مشا کہ اللہ نازلی دا خفل فضل نفع آغتا کہ اغاری من عبادی خفل بندگاننا دی پا دے سمو کہ پیغمبر کو برازی آخری نبی برازی تو زبن کو بنی اسرائیل کی برازی ندا وہ بنی اسماعیل کی جو امی قوم دے انپڑ عرب باغی کی را دے ندا ہو تو من کرا نہ اے دا خود پسندی او دا چکم دے انانیت و غرور و تکبر و حسد دتی په وجه ته نه انکار او کرا دی نو دی چکم دے پر دی خپل طرز عمل باندې دی چکم دے دی نہ کار طرز عمل کی دی خپل زانو نہ خلق کرو او اغدا کے خپل جان خرچ کو یعنی اخیرات پری کو دو او انکار دین او کدہ کدہ قرب دری ہو زالا مانی دی انکار او کو خپل جان خرچ کو یعنی اغا جنت پری کو دو کفر اختیار کو خپل خواہشہ کے اختیار کو یا چی کم دے کچری دیدا سے کڑے چی دا حق اختیار کڑے او دی چی کم دے پیروی کڑے جنت پسول دے کڑے دا کدہ قرب دری ہو زالا مانی دی دو وجہ دے بغاوت بدے بانے کہ اللہ نازل کا قل فضل بچا چی اللہ ہو سا فبا او نذیب گرفتار چو بے غضبین پا غضب باندے علا غضبین لفاس دا غضب یا قدا چی دی حسد اکو کی نی اکڑا خود پسندی اکڑا تکبر غرور اکو او بل دا چی حق و تراغی او دیدہ دانی سوئی پہ جن کر دو غضب کی گرفتار چو فدو غضبون گرفتار چو اگر دو مغضوب علیکم ولا غیر مغضوب را روان دے اگر خود ادھر نہیں جاتا والکافرین عذاب مهین او دا کافران او دا منکرین حق پر عذاب پکون کے او اذا قیل لهم اگر وقتی چکوئے لیدی سی آمین ایمان دورے بما پا اغت کلام انزل اللہ چی اللہ نازل کرے دا قرآن را گئے تا سدے بانے را گلی دے تا دا سیر تا را گلی ہے تا ایمان تو اسرائیل قالو دی ہوئے قالو دی ہوئی نؤمنو من ایمان دورے لگے ما انزل علینا پا کتاب چی مون نازل کرے سیر یعنی تورات وجد قرون انکار کے بھی ماں وراؤ کو ماں سیوا دے تورات نہ قرآن نے انکار کے ماں ورا دے قرآن نہ دخل کے تورات نہ سے قرآن تغیر انکار کے وہ الحق حلم کے قرآن حق دے و مصدقا تصدیق کو ان کے دے لما ما اوزا کتا کسی سر دے نبی ارسا سبا کسی دی کستا کو کتاب تال سر چکم دے داغی تصدیق کئی اوزا چکم دے حق دے او دی وی منگ تورات منو او دا تو معلوم ہے کہ دا کتاب حق دی رغرم پتی بنیاد ہے نقل تو ورطوئے فلمت اقتلون تا چھے پخفل کتاب ایمان دے یقین دے نوالی تا سو قتلوے انبیاء اللہ دا خدا پیغمبران پسونی وجلی چھے کم مسلح را قل لے پیغمبر اے قتل کردے دے من قبل و مخی ان کنتم مؤمنین کے چارے پخفل کتاب ایمان رہولین کی او تا سو مؤمنانی ہے نو تا سو پل کتاب اخیر والی نظر ایمان لے لدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم کو یہود دی آغی تا دخپل و نکن و دا اصراف ہو چیز موسیٰ علیہ السلام بلا احسانات تی پا آغی دا آغی اغا تاریخی ورطا اللہ را غصر ہے اور اللہ بیان ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ حَلَمْ كَرَا غِلُوْتَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِالْبَيِّنَاتِ وَوَاضِحُ دَلَائِلُ تَقْفَلْ رِسَالَتْ دَحَقَانِيَتْ اور معجزات باندھے آگاہ ترخ کے بے چلا سو من یدی بے ذات کے وطوی پڑک پہ کے آسا اجدہا وچو آگاہ آسا قلزم کے رسو کے فرعون رہے مخ کے قلزم دے اور دے طرف دے گیر دو ہم سائے چی او والا دول افلارے والا جو اسم دے طرف دا محلہ دا مسلمانان دا بنی اسرائیل دا محلہ دا فرعونیان دا التوینی دی دا غوبساتی دی التسپگئی دی دلتا اس نشتا ایسا ملقان دینا سو یو موجزہ خنو بلا موجزہ تو نبی کی ازمو حضرت موسیٰ علیہ السلام داغین ہم دی انکار کرے داغین انکار ہوگو اور بیا رہا سکے سمت تخلط من حجر بیا ونی اتاس سخیل را پمعبود سرا پخدر سرا من باری پس تاغد سلن کو یہ طورتا سلوگ ونسا کی غیر حضر شد تو سلوی خوردی اور اتاس اللہ شریعت پا رہا تھا اور یا کسی اتاس نبوت لگ او دامن کو کی کوئی اداس کے مغرب کے کمرے اگر پدامن کی زاغت شدا خلق دیجیے اگر کسی برسا شکر دینا اگر اسے قتل کری دی اسی دی جا تو بھی رکھا رہا موسیٰ علیہ السلام نے جو توبہ ہوا تھی کہنا تو اگر ستر کسان کی کم دیا غصر بس کہ موسیٰ علیہ السلام شریعت رہا یہ دا خدای کتاب دیا ماسا دا خدای اگر لن نؤمن حتی اللہ آجا رہا تھا ایمان نرور پتا رہا تھا خدای منگو نہیں ہے اللہ تو خدای لی دیشے تو دا آگے دی اور سرم دینا تا سو انیو سکل رہا پا معبود سرا ان باری پس تا تلے دمو پس تا موسیٰ علیہ السلام نے مرگ لنا پس تا تلے نا کوئی طور تا شریعت پارا تلے ہو جو سورہ دی غیر حضر شو وانتم ظالمون تا سو ظلم کو ان کے تا سو خدای ظالمان واقعی شیوی ہے کنا یا رسول اللہ دین سلے کی لیکن ہمیں مومنانو تا سو دین شکی ایسے لکھو ہے دا وہ پنی کنو مانے دا حال لگے دی او اذا اخذنا ميثاقكم جس سلسلہ کے دام خبر قابل نوٹ تھا دی توریات کا کہ واقع سلسلہ منگا کرکا وعدہ ستا سنا ورفعنا فوقكم الطور او چتم کب پورتم کب پتا سو کوئی طور اور کوئی طور منظر رہا سے کہ کوئی طور لگا سلسلہ دی غرونو کی ذکر دا دیکھو یہ روئے وغیرہ کہ نا غرون رہا سے دقائی سلسلہ ہوچی دا غرون جی کی دا بنا تو چتے کب پتا سو بانے کوئی طور بعض علماء دیدنا حقیقی مانا لی کہ واقعی پہ اللہ چتے کچے مرے کدم آنے غرف نو کم شریعت تے کی پزور پکی اسلام را گئے لائے کرافی دی دین کی حضور نشتا نظور کو نہ دے اصل کی اگر کیفیت جوڑ گیا سے شو کہ اگر دی گبرو کی اویاری دا چرا غرگ نراوانی راوزی کی تو دی دے کہ اللہ تعالیٰ دغم ہے ما تا سبانے کوئی اچھت کو پورتا تو او ما تا تو جو خضو ما آتے نہ کن انہی سے اگر کتاب کے منتاست درد بی قوت کرک پا مضبوطیا وسمعوا وورا لا زما حكم جدي كده قالوا دي سمعنا دي من غوري ده واسينا ازري لا بو ان منو واسينا نا فرماني كو قلت كي قد با اخرى جدي انا منو زغا هل ده تصور موجوده واشربوا او تكوا لي شيو ديتا في قلوبهم العجل فزلنا ذيك دسخي محبت وَأُشْرِبُوا اسْكَوَلَشِيُوا فِي قُلُوبِهِمِ الْعِجْلَ فَذُلُنُ ذِيكِ مُحَبَّتْ دَسْخِي دَغْوَى دے کفرهم پا سبب دری دے کفر و دے انکار سرا اگا اشپا گسو دی غلامان پا دی جیو کنا برا پی کافران و مسلم ندغوا اگا تقدس و پاکی خواہ غالا لکو دا خو پاک شریع سنگایا لکو نا اگا محبت دسخی ورطور ننوتے ہو الناس علی ملوکهم کنا خلق بادشاہ پر ترتوی کئی بیزش پکتا و کالا غلامان اگر سی اوغا اگر دیتا لوی شیخ کالا تاقی اگر محبت و تسکلی ولی شو یعنی دی اگر رچ و ریگر کسی اگر ریشکی کم دی رچ رچ شو ننوٹی ہو وطا اگر اللہ فرمائی بے کفر پر سواب دا انکار دی دا کفر دی دا حق نہ بورے نقلتا ورطا ہے بی اسما دیر ناکار شیلے یا امرکم یہ تاس امر کی بھی پاغی بانے ایمانکم ساس دا ایمان دعوہ دا ایمان کا ہے اور حق را گئے دا غینہ میں انکارو کو اور بقبل کتاب بانے ایمان دا نور نمانو اور آغام تا تو چچار اور دی طول ہم قدر کری یک سر ہم قدر کری اور سم دا وطن نہیں علیہ صلی اللہ علیہ السلام و تا غریب سینہ کے تینا پٹ شو پا غرون ہاں کہ جن ناکار ایمان دا جتا تا حکم کئی دا غیر ایمان پر جتا ان کنتم مومن کتا سو مومنانے مضمون دا روان دے دا مغضوب علی قوم دی یہود قوم پس مغلوب شوی دی دا نبی پیروی پر خدا دا خدای کتاب تا پر خدا او دا توحید تینا خود بیا فاتح شوی دی دا خدا خدای دا نزدیکت او دا قرب دا توحید دری دی کنن دا واسطی دی دا غیر واسطی دی دا واسطی چیتا کٹ کے دا خدای کوئی ابلیس ہم خدای مانا لیلے ایچی انکام نہ نکڑے خدا خدا واسطی دی دا آداب و نڈکی دی دی احترام نڈکی دی دا اللہ پاک صحیح طریقہ اگر وسیلہ واسطہ اگر کتاب اور پیغمبر کو واسطہ دے وہ چتا دا پرے دے بس اب اسلام سی مسلمانی بڑی سی نو دا آغا شیم بیانوی زبدی آغا فرد جرم قومی بیانی گی اور مخاطب خود حضور دا زمانی یہود دی اور مقصد تاریخ دیر سختہ بانے واسطہ بیانی اور مشرانی واسطہ دا چپا فرس کی راغست دی چپا بیشمار اور پیغمبران تاس راغل لی لی محسن ساتھو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مشہور دی اور فرعون کو انتے نتاس افلاس کرے فرعون ازل لڈوب کو بیا تاسی پوری وستے حالتا دا گرمے انتظام نتاو کو وریا دے بیا تا دا منو سلائے انتظام کو بیا تا دا بو انتظام کو اور بیا یو سو دے کہ اگر سے نتاسی بیا دا سید و عبادت شروع کو اور روری چی در تزدہ دا کو نام قتلو بیا کہ حکم را غلو جا رہا کہ جدا چاہی کڑی دینا بود پرسی را قتل کے نو مضمون دا دیدی تفسیری را روان دے او دا مغضوب علی قوام گو رہا تو دا غیر مغضوب علی قوام مضمون را روان دے ولد دالیم با آل عمران دے شروع کی او دا انعام تا علیہم بم شروع کی گی دا لن تدان البرنان ندا مضامین دا تے برغ را روان دے جدا کہ اللہ فرمائی چکو ہے دی بی اسما دیر ناکار شیرے اور دیر ناکارا کرز عمل دے دی اشترو بھی انفسوں جدی خط کو پاغیبان خپل زانونا آغا سچے دے یعنی خواہشات واغت او مفاد و اغراضی واغت او سچے لے کو ان یکفرو بما اندر اللہ جدی انکارو کا دا آغا کلام کہ اللہ نازل کرے دے نو دی دنیا کے ہر سرے دا آخرت تاجر دے دن دا اشترا لفظ متضاد راضی غسل او خرید او فروغ دوار راضی نو دی دیر ناکارا خرید اکو کہ دی اخیرت پر خود دا خدا رضای پر خدا دا اللہ دا قرب او دا نزدیکت غزریی جا دا خدا کتاب و نبی و پر خدا او خواہشات واغست او دا غین انکارو کو نو دیر ناکارا طرز عمل دیو نو دا اخیرت تاجر دل تک دا اللہ دا کلام دا حق پی روی دا نبی پی روی دا اللہ دا احکام پی روی دا اغذریہ دا کہ دے پی اخلی اخرت پی اخلی جنت پی اخلی دا خدا رضا پی اخلی دا خدا قرب پی اخلی دا خدا نا پی انعامات اخلی او دا پری قدر نو قوائشات او لذات او دا مفاد واغستن نو دل ناکارا پی رمیسکی اوکا اللہ وی نو ہر انسان دا خپل نیک عمل یا دا بد عمل تاجر دا آخرت تے دلتا دا حق پی رویو کا دنیا بنی ہم عبادا شی تمہا چی خدای واری فا آخرت با دی بربادی گی نا رضی و دینا مضمون چی کم لیتے دا کہ دیر اہم دے نو بیسا بیسا ما دیر ناکار دے اغا طرز عمل دا دی اس طرح بھی جدی خرد کو پاگی طرح یا واغس تا پاگی طرح یعنی پاگی طرح سوا دا دنیا مفاد واغس اغا اپنے خودو یا خرد چی کتا دنیا پا مفاد و آخرت آخرت غسل پکارو لگلی خودی نے دادوا رسی دنوں کہ تاسو دا خدای قرب نزدیکت جنت دفنے نہ حضور کے نہ خدای کتاب و نبی خودی لگا غریب ہے نو دیر ناکارا بزنس یو کر دیر ناکارا چکم دی دا غیب تر عمل دی دی یدی خلق کا پزان نہ اغاسے کے دی اپنے بیانے ان یک فرو بما انزل اللہ چیدی انکارو کا دا خدای دا کلام اولی ہو کر دیتا پتہ خیو پی جن فلما جا ما عرفو کا ضروری خیو پی جن دا اغا نبی دے دی کتابونو کی موجود ہو اور اغا قرآن دا جدی سر دے پیشن کو یہ خوبی کنا بغیا دا وجہ دا بغاوت دا زد حر دا اثر میں او دا خود نفسے او دا حسد دا وجہ نا سبس دا وجہ خوبا کنا وان اغا سو وجہ ان ينزل اللہ جللہ نازلی من فضلی دا قل فضلنا علا من یشا باغا چاہ چاہ اللہ واری من عباد اقبل البندگامنا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانے بنی اسماعیل کے لچے دے قریشو کے دے تبی امی وی دوی او علمان ہوگا نو دی قوم کے دے سنگ راگے من کے پکارو دا دی اغا حسد و زدوار دے لچے دا بل قوم دا عربوں نے انتخابو شو نو اوراگے نو دا خدا اللہ فضل لے پچانا زلائی نو دا خدا دیر غلطی اوپر خدے دے یو قسم دا غو کہ خدے پاک سے کم دے من زمن پر خانہ دان کہ ردی سر سے چلو چو یو کو حق دے کو یو کو خود میں زندی ہو گا بل بغاوت اور زندی ہو گا بل حق نے انکار ہو گا نفباء بغضب علی غضب انی مغضوب علی دی گرفتار سے بغضب باندے لپاس دا غضب دا حق انکار حسب خود پسندی تکبر اور بیا جی کم دے غضب دا کہ حق اوپی جنو دیتا ہو دا رہتا ڈبل گرفتار کی بکے اللہ تا یہ نمبر دی سرو دے پر دی بہرے دے والکافرین عذاب و مہین اور دا کافران دا پارا دا منکرین دا حق دا پارا پر توہین آمیر عذاب دے روڈیر بس پکشے روڈیر وضربت علی مزلہ والمسکنہ بس دے کدے پر دے مانا آگلی او ایزا خیل دا ہم اگر وقتی کی اولی شدید آمین والکو ایمان دا ورے بما انزل اللہ پاقا کلام کی اللہ نازل کر رہے فضی اقبل نبی بانے قالو دیوئی نؤمن از منکو ایمان دے منکو مسلمانانی مومنانی بما انزل علینا فاقا کلام کی برمان نازل کر رہے شوئے دے تو ما تدور دید ہے جیسا کی دا نکتا دا بما انزل علینا فاقا کتاب سمنکو والا توراتی آرے کہ فمان نازل شوئے دے تورات مجی ندی پر اریو فرض نازل شوئے دے کہ پر مسائل سلام نازل شوئے دے تو دلتا کہ نکتہ دارا کہ پر منگ کم کتاب نازل شوئے دے نیزا منگ پر نبی باغا تا منگ ایمان دے اور دلتا کہ دا ماتا سا بار بار ذاوی لی دی کہ بلد کراجی قرآن کریم کدا مضمون دے وانزلنا الیک الذکر یا رسول اللہ ماتا دا کتاب ماتا تا دا قرآن نازل کر دے لیتو بیدن لیلناس چیتا خلق تا وضاحتو کے ما نزل الیم دا آر کتاب کے دے انسانیت تا نازل شوئے دے مولا تا نا یا ابن مابوز عبد داغ دا نیت پوگا ننم تا نبی پوگا داغا حیثی اغا مقادر تی اغا داغا ضرورت نی نا دی انسانیت تا چکم کلام را غلی دی دا غیر دید پارتا تا را غلی دی لتو بینا لینا چی خلق تا وضاحتو دی ما نزل الیهم دا کلام کی دیتا نازل کرے شوی حضور ایتو که انسان ام دا نمزم تلاتو فیکم امر ام دا تیزونا کی لن تدلو ابدا یہ دل بگی نشے غلطی بہو نکے تو جیرے کتاب اللہ دا خدای کتاب و سنتی و دا خدای سنت قرآن و سنت یعنی سنت دا نبی حدیث کر دے عمل پا گئے دا معنی دا بے حدیث دا پل ایمان ایمان دا پاک اللہ ایمان دا ممنگ نازل شوے یہ دے کہ بڑا تفقیق مازدہ ہوگو فممنگ نازل شوے ممنگ وہی ہے جیسا کتاب ممنگ نازل شوے ممنگ ویلی جدا سی جدا قرآن منتر آگل ہے کمن دا سی ویج دا قران من ترا غلے نو بے زکو ول دا پی پو یو ول او مل اری او ایو عالم وے تو قران وے قران زکو ہے نا پخلو وے ناراضی ولے ناراضی الا بل تے ولے ناوی الا مثال اینی مثال را یو جوری ہا ہا بما قد علی و یقولون حلن کی دی انکار کی دی ما ورا او ما سی ور دی تورات دا قران نے انکار دے یعنی کہ قران کی کم دی هو الحق مصحف حق دی تذکر غلی دی رہے اور مصدق لما ما تصدیق کہ ان کے اغا کتاب کہ دی سر دے وہ چیزا حضبہ ایکٹ پیش شو دیکھے سب دفعات بئی سری ما وہ پورا سری دنہ کری دا رہے فباقی بانے دے خلقوں سے چلو گئے بس ماں سم رضی دی علماء ہو پیش شو دی علماء دی سبی علماء ہو پیش دا یو کابلہ بدا لوی شیر اسلامی رسول بئی پتی حضبہ ایکٹ کی بس امر بن معروف نہی علی الملکی گئی کنا تو پزور بس یہی کہنا تھا کہ نہیں ہوں دبا ہونا دین سے کرے اس سے انکار ہے وہ نہ تو وہ سمرا ہوا گیا بھی ہوا ابر نہ سمرا ہوا گیا ردا اصول کا شیرے بنیادی اگر روانے ما کا تو ویلے حدیث یہ رزق ہے ما جتا ہے اگر ما مجھے بنیادی حدیث ویلے یہ ہے کہ بڑا حدیث دا سے رب کے ورنہ ہوئے کہ نہ ہے کہ کم سے کہ تو تمام رنگ جو ہے ما کی کمر میں سے دوڑے لے کریا سے سورہ بقرہ حل کی نا اور یہ مجھے ایجوکیشن کے ساتھ بچوں کا لگے دلے گا جدا کا مورا نہیں کی یہودیان نہیں کی بچی مسلمان کو دا حق دے مصدقا نو تصدیق کرن کے لئے امام آم دا کتاب کی دی شرح دے نو بیا بکی تیری خان نیرا تو غصہ تو پخبل کی تاوی دا عوام دا چی ایمان دے کھا نو قلت و حطر فرمت اقتلون انبیاء اللہ تا سو دا دخزیا پیغمبران والے قتل گئے من قبل مخکم قتل کردی ان کنتم مؤمن کتاسو مؤمنان پاقی ایمان ویسا کو کتا سو مومنان جبن پدی نو غولم قتل گیا پیغمبرم قتل کرے بے شمار یحیی علیہ السلام زکریا علیہ السلام یو غنر تو لدا کری اول قد جاءکم موسی بالبینہ حالن کہ یقینا راغلی ودی تو موسی علیہ السلام پر واضح دلائل ثم معجزات دا غد رسالیت نغز رسالت دا حقانی سمر دلائل دی بے شمار دی ندی سمر لوی محسن دی سمر احسانات دی بلا احسانات دی رسول عون خوند نے اخلاص کیا گئے ولا ڈوب کر پوری رسالت دا منع سلوا دا سوری انتظام ہو خوراک دا منع سلوا ہو کہ شریعت پر سلوا دا سورت دا غرش دی اسکر رسالت یہ کار خوند دے رسالت راغلی مدینے کی آباد ہے اب دے غرض راغلی کی آخرین حضرت پر واسطہ تو حضرت پر وسیلہ بم دعا گانے موقتے رفتے او چرا ہے انکارم دینا ہو کسو کستا تو مفادی اغرازی تو بخفلو بانے تو اسو لغشی ہوئے ملان شیوی علماء شیوی لغت پیران شیوی اللہ بھی گولے سم مت تخلطو ملا جا اب بیا اونیو تو اسو سخیل رب مبود سلام ان باہر پس تا غدر تللونا یعنی پس تا غدی سرازی عزیرین غیر سلوی خروجی بھی وانتم ظالمون تاسو غو ظالمان یا پخل ظلم نفس ظلم کون کی ہے تاریخ اتاسو جد سیا لے کر او اذ اخذنا میثاقکم دا سلسلہ ہم دا قبل نوٹ تو دیتا یاد کر کہ منگوانا تاسو نکرہ کر وادا ورفعنا فوقکم التور او چتم کو پتاسو کوئی تور ناغتلیو کا ناغا ستر کسانو سرو موسیٰ علیہ السلام سر شریعت راوری اگر کوئی تور کے دا ہم کلامی او تورات اگر چکم دے اصول کو شرے وڑو منگا نمونی چو پتے ہونی برن کوئی تور چکم دے آغاز آتی کو اچھتو لارو نباز علماء ہوچی دا تو اچھتو جو منع کنا نتا آخو پیو شریعت کے بزور نظر نہ کرے اگر حالات جور دا چو دیر خطرناک اور دیر محیب ہو دا تو دا شیشن دا دواسی کنا آتور تو بنی دا غی اور دا زمزن دا لیو اسی لگی او خطرناک دا سیاسی اگا دنجر بنی نہیں اگا دا تو دیر شیشن کی دا پانسی کی لگئی اگا تاکہ تو یہ پاس تو سکھ نبی آئی حال تک کہ اگئی کم دے نہ آغا حالات یوں بولے جیسے نہ اگر خطرناک ہی نہ حالات کیوں کہ احکام اور کی آرڈیننس باندھے یا حکم دے نہ آگے کسی کم دے حالات یوں نہ ذکر بعض علماء ہوئی جیسے کہ اللہ کا نا زور نہیں چکا پر اللہ خبر نہ رہا جیسے کہ تک مضمون بیان ہے اللہ جو کوئی دوری کی وجہ کو اگئی سے کم دے وطوی جب وقت ہے منع کنا خضو ماں آ جانا کو انہیں سے کم کتاب کے در قوم بھی قوت مضبوط اس میں وہ رہے دیکھیں کہ محکم دیکھو گا تھا کہ انجھے قالو جیو سمعنا منگو آگے دا غیو ہے واسینا نہیں مانو اب وہ ایک اداسی نہیں نو مانو والے مسلمان نہیں قرآن نہ دیکھو خدا کتاب نہ دیکھو جو پلیس روپے برانے کی نبیہ پہ قسم خورے پسر ان کے دیکھو کل ان کے وہ پاکا میں لپا سا کر دے لگا مانو لکھو نہیں کہا وہ اللہ وی برے وہ اشربو فی قلوبہم العجل اس قول شور ضرور دیتا محبت سخی بے کفر پر سبب دا دی دا کفر دا انکار دا حقنا نا غصر سے لے اگا عجل پرستی و محبت و تقدس خب پاک شے والا ہوا پاک شے وی دانا دسنگا دانا دلکی اگا تقدس و عظمت ناسو دا خل مانا دا صحیح مانا دا لفظ مانا ما لفظ ہوگا فما تا سوئے چے دیتا دا پیسی دا دولت دا کلسے دا اقتدار دا شے دیتا سپک کولے شیوے دے پر گوری شکر دی پیسہ دا دولت و کسے دا اور اقتدار دے اور دی دا پارا ہر حکام دی ماتا ہے ہر حکم ہر ظلم ہر بربریت گئی صحیح گا نہ گئی ناماتا تا لازیمی مانا اکلا رب لازی پدر کے نامانا بلکل دوست را دی اگر غصے پر غصے و غصے و دل تک دے اقتدار کسے پیسے و دولت دیکھیں من کم سی تبوری چی دے کہ دا اللہ کم حکم دے چی دا واجی کم اصولی والی ذرا بیتا تو پوئے گئے دیتا نا رضا مانا لازمی دا اور دا اصل دے گا نغلے بے کبھر بتاو دین رکار قلت و تو بے سما یا امرکم بی ایمانکم دا خو دیر ناکار رضا تا سو دا ایمان چی تا سو پدا سے قبول حکم کی ہاں دنیا پر سیدو نبانے دنیا پر محبت و وفات پر دی عرص پریدا پر دی امن عرص دا ان کنت مؤمنین اچھلے تا سو مؤمنانے تفصیل دا روان دے جی دا مغضوب علی دا یہود قوم فرد جی اے امت مسلمہ وارے دے یہود قوم واقعات دی پتی مزے تباہم اللہم رحم علینا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا ورحمتا ورحمتا اللہم ذکر لنا منہ ما نفسینا وحلم لنا منہ ما جہنا وزقنا تلاوتو انا اللہ لنا دعاو کرنا لما رامے حفاوتا فردارا عن قرد خلاص کی حجتنا اللہ قولتی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکت ورکی مسلمانانو کی اتفاق وصحات پیدا کی اختلافات ختم کی اللہ مجھے توفیق رکھی جو قرآن کے حاضرین کی چار تکلیفی مشکلات کی اللہ آسان کی اور اللہ تعالیٰ مرزگان علیہ السلام مغفرت نصیب ہو کر دی اور پدی ہوا کہ تو مانے ماتا صدی کی بڑا دیر تک پھر گزا ہوا کہ تیری ہاں اللہ نے تو توفیق رکھی